Triecienam Tunivkas tiltam Ukrainas dienvidos seko neilgi pēc tam, kad Krievijas armija to sāka atjaunot. 27. Jūlijā īstenotais Ukrainas armijas trieciens tiltam to bojāja tā, ka Krievijas armija to vairs nevarēja izmantot kā loģistikas un transporta ceļu. Savukārt tagad dots vēl viens trieciens, kas iznīcinājis tur esošo tilta remontam paredzēto tehniku. Trāpīts arī uz austrumiem no Antonivkas Hersonas apgabalā esošajam Kahovkas tiltam, kas šķērso Dņepru. Ukrainas dienvidos aizvadītajā Naktī iznīcinātas arī vairākas ienaidnieka tehnikas vienības un munīcijas noliktavas. Sprādzieni naktī satricināja arī Krievijas armijas okupēto Melitopoli Zaporižas apgabalā. Kļuva zināms, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem veicot raķešu triecienus okupētajā pilsētā nogalināti vairāk nekā 100 Krievijas karavīru, kā arī iznīcināts liels daudzums Krievijas militārās tehnikas. Par to paziņojis Melitopolas mērs Ivans Fedorovs. Viņš norādījis, ka ar augstas precizitātes raķetēm Haimars šonakt tika dots trieciens okupācijas karaspēka pagaidu dislokācijas vietām rūpnieciskajos objektos dažādos Melitopolas pilsētas rajonos. Pēc provizoriskām aplēsēm iznīcināts vērā ņemams daudzums militārās tehnikas. Viņš piebildis, ka lielu daļu pretgaisa aizsardzības sistēmu Krievijas armija nesen pārvietojusi no Melitopolas uz Hersonu, tāpēc novājinātas tās spējas pretoties Ukrainas uzbrukumam ar raķetēm Haimars. ASV domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi pieļauj, ka Krievija varētu paātrināt gatavošanos pseidoreferendumiem okupētajās teritorijās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka ziņas par šādu pseidoreferendumu rīkošanu dienvidos izskan arvien biežāk.
У цей літній час щотижнево з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються.
Es gribu pateikt ļoti vienkāršu lietu. Katrs, kurš kaut kādā veidā palīdz okupantiem realizēt viņu nodomu, tiks saukts pie atbildības. Viņi nesīs atbildību Ukrainas priekšā. Mūsu valsts nostāja paliek nemainīga. Mēs neko no sava neatdosim, un ja okupanti ies šo pseido referendumu ceļu, viņi slēgs sev jebkādas iespējas sarunām ar Ukrainu un brīvo pasauli, ko Krievijas pusē kādā brīdī noteikti vajadzēs.
Однозначно будуть потрібні в певний момент.
Kā savā ikvakara uzrunā sacīja Zelenskis, situācija joprojām ir ļoti sarežģīta arī Donbasā. Ukrainas militāra personas vairākos virzienos atvērījušas Krievijas iebrucēju ofensīvu un uzbrukumus.
Situācija na Donbasi залишається дуже важкою, наша армія робить усе.
Ukrainas armija dara visu iespējamo, lai apturētu Krievijas teroru un nodarītu vislielākos zaudējumus iebrucējiem. Avdijivka, Peski, Marinka, Bahmuta un citi karstie apgabali Donetskas apgabalā ir vietas, kur tiek pieliktas visas Ukrainas spēku aizsardzības pūles un, diemžēl, nācies zaudēt arī daudzas dzīvības.
Tikmēr Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs runājot par situāciju Donbasā norādījis, ka Krievijas spēki ir izsmelti un tagad kaujas operāciju veikšanai Krievija vairāk izmanto privātās militārās kompānijas. Tās savervē arī ieslodzītos, kas tiek izmantoti kā lielgabalu gaļa un netiek nodrošināti ar pienācīgu aprīkojumu. Haidejs atzīmēja, ka Luhanskas apgabalā tiek īstenota aktīva partizānu kustība, kas okupētajās teritorijās dažādās cīņās jau likusi par sevi manīt. Visbeidzot, Pivdenijas ostu šorīt pametis pirmais kuģis kopš 24. Februāra. Ar Ukrainas lauksaimniecības produktiem piekrautais kuģis dosies uz Itāliju. Infrastruktūras ministrs Aleksandrs Kubrakovs norādījis, ka šobrīd mērķis ir palielināt pārkraušanu ostās un tiek strādāts ar līgumu galvotājiem, lai graudu koridors darbotos nevainojami un tiktu ievērotas visas kuģošanas drošības prasības. Riharts Plūme, Latvijas radio.